Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong Linggo at 10 ng Oktubre taong 2021. Victoria, nasa bingit ng pagtala ng higit 2,000 na daily coronavirus infections habang proseso ng contract tracing binago. Sa New South Wales, huling araw ng lockdown para sa mga fully vaccinated na residente matapos ng 15 linggo. At sa balita sa Pilipinas, hindi lahat ng nagparehistro para sa halalan 2022 makakasama sa pangalan o sa listahan ng balota. Pinal na listahan ng mga kandidato malalaman sa buwan ng Disyembre. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, Victoria, nasa bingit na pagtala ng higit sa 2,000 na pang-araw-araw na bilang ng coronavirus infections habang nakatuon ngayon ang contact tracing sa mga positibong kaso at mga pangunahing mga nakasalamuha. Isa pang araw ng mataas sa mga bilang ng mga kaso ang naitala ng Victoria kahapon matapos pumalo sa record-breaking na 1,965 ang mga kaso at 5 ang namatay. Nagdesisyon ng mga opisyal ng kalusugan na hindi na kailangan mag-isolate ang mga secondary close contacts habang binago ng mga otoridad ang kanilang proseso para pamahalaan ang tumataas sa bilang ng COVID cases. Samantala, maaari namang mapuna ng pangangailangan ng Estado sa bilang ng mga staff, ginagawa ngayon ang mga plano para sa pagkuha ng mga manggagawa mula ibang bansa. Humigit kumulang 2,000 doktor at mga nurses ang ililipad bilang bahagi ng isang beses na boost para mapalakas ang tugon ng Australia sa pandemya. Ikinatuwa ito ng Finance Minister na si Simon Birmingham. At kinatuwa niya inisiyatiba at narito ang kanyang pahayag.
We would ordinarily expect to see international nurses and doctors seeking to migrate to Australia, to work in Australia. That is the ordinary course of events. Of course, closed borders have made that a little harder during the course of COVID-19. So it's very welcome we're now in a position to be able to prioritise these skilled individuals to come to our country, and we will look forward to them working in our health system and alongside our health professionals.
The consequences of me coming out publicly would be dismissal. So I'm choosing to quit, and I'm quitting because I can't remedy in my soul anymore the way in which my organisation that I love to work for is being used and the damage that it's causing in the reputation of Victoria Police and the damage that it's causing to the community.
Samantala, yan ang tinig ni ng dating acting senior surgeon na si Crystal Mitchell na nagbitiw sa tungkulin matapos itong ihayag sa publiko ang kanya pagtutol sa pagpapatupad ng COVID lockdown restrictions sa estado ng Victoria. Inihayag ng dating acting senior surgeon ang kanya pagtutol sa mga lockdown habang ito'y naka-uniforme, nakuha na nito sa isang video at nakita sa isang anti-lockdown social media site. Nagkaroon ng hindi magandang salungatan sa pagitan ng mga pulis at mga protestador kontra lockdown sa Melbourne sa mga nakaraang ilang linggo. Ayon kay Mitchell, karamihan ng mga opisyal ng pulis na kilala niya ay na nasa frontline ay hindi naniniwala o kaya ay ayaw ipatupad ang mga kautusan ng Chief Health Officer. Sa isang pahayag naman, sinabi ng Victoria Police nang naging mga komento ni Mitchell ay hindi sumasalamin sa anumang paraan sa mga pananaw ng kapulisan. Dagdag nito na inako ni Mitchell na siya ang nagtatag na isang grupo ng mga pulis na tutol sa mandatory vaccination ng mga pulis. Ayon pa sa Victoria Police, si Mitchell ay hindi kailangan o hindi kailanman nagtrabaho sa anumang protesta at ito ay naka-assign lamang sa non-operational role. Iniimbestigahan na umano ng Professional Standards Command ang bagay na ito. Sa New South Wales, ngayong araw ng Linggo ang huling araw ng lockdown para sa mga fully vaccinated o mga ganap na bakunado na residente ng New South Wales matapos ng 15 linggo. Mula bukas, Lunes, October 11, sisimulan ang pagluwag ng mga lockdown restrictions sa NSW. Sa kabila ng dagdag na 11 na pagkamatay at 589 na bagong kaso na naitala kahapon Sabado. Ang NSW ngayon ay isa sa may pinakamalaking bilang ng mga nabakunado bakunahan kontra COVID-19 sa buong mundo, habang pumalo na sa 90% ang nakatanggap ng unang dosis ng bakuna. Sinabi ni Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, isang bagong Delta variant ay nakita naman sa Western Sydney, pero walang dahilan sa ngayon para maalarma. Anya, nakaugnay ang naturang bagong variant sa isang international traveler na dumating sa Sydney noong nakaraang buwan.
The exact mechanism of how that new Delta strain emerged and got into the community in Western Sydney is still under investigation. So we will update you as those investigations continue, but I just want to reassure you that there's nothing about this new Delta strain from looking at the genomics that suggests that it's any more transmissible, any more going to cause illness or any other issues additional to the current Delta strain.
Sa balita naman sa Pilipinas, hindi lahat ng 97 aspirants para sa pagkapangulo, 28 para sa vice president at 175 para sa mga senador na naghain ng kanilang certificates for candidacy ay makakasama sa opisyal na balota para sa May 9, 2022 elections. Ganon din para sa mga local candidates at 270 party list groups na nagsumite ng kanilang certificates of nomination and acceptance mula noong 1 hanggang 8 ng Oktubre, o ito yung filing period. Ayon sa Commission on Elections na tagapagsalita na si James Jimenez sa isang panayam noong Sabado sa pamamagitan ng Philippine News Agency, ang mga COCs ay sasailalim sa striktong pag-scrutiny upang matukoy ang pinalilistahan ng mga kandidato. Dagdag pa ni Jimenez na tinitignan nila na gawing pinalang listahan ng mga official candidates para sa halalan sa Mayo 2022 sa pagtatapos ng taong 2021. At sa balitang sport naman, isang emergency meeting ang isinusulong na maganap ng English Premier League club sa susunod na linggo. Galit ang mga ito sa naging pagpili ng Newcastle United gamit ang Sovereign Wealth Fund ng Saudi Arabia. Ang naturang pagbili ay 80% na pinondohan ng Public Investment Fund ng Saudi at may pangamba tungkol sa pagkakaroon ng Saudi ng control sa club at sa mga human rights abuse ng nabanggit na bansa. Ang pagbili na ito bahagi ng mas malawak na trend ng pag-invest ng mga mayayamang bansa sa Gulf Region sa football, isang kasanayan na kilala bilang sports o sports washing, kung saan ginagamit ng mga bansang sport para linisin ang kanilang pampublikong imahe. Sa panayam ng SBS, sinabi ng football expert at author na si James Dorsey, ang naging pagbili ay pagsubok ng Saudi na makaposisyon bilang top dog sa Gulf Region.
The Saudi state and the public investment fund are about as close as my arms are to my body. The PIF is the sovereign wealth fund of Saudi Arabia, under full control and total control of the crown prince, and designed at the moment to further his economic reform plans, diversification away from oil, and so on and so forth.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw, 23 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 17. Sa Melbourne, may panakanakang pag-ulan, 50 degrees. Halos ganun din ang panahon sa Hobart, 14 degrees. Namumuo naman ang pag-ulan sa Canberra at Wollongong sa 21 degrees. Sa Sydney, may namumuo ding pag-ulan, 26. Ganon din ang kondisyon sa Newcastle, 30 degrees. Maaraw naman sa Brisbane sa 29 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Cairns, 31 degrees. At sa Darwin, maaari ding o maaraw din, 34 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Linvulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.